Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Vítejte při poslechu dalšího dílu podcastu Až po okraj, kterým vás provedu já, Jan Šafařík.
A František Jón.
Naším dnešním hostem je člověk, u kterého bych se nebál říct, že to je legenda v oboru, kterému se věnuje. Je to synonymum pro sociální práci v Olomouckém kraji. Je to Václav Kepert, ředitel arcidiecézní Charity Olomouc. Václave, vítejte.
Děkuji a krásný dobrý den.
Říkal jsem, že jste legenda ve svém oboru, vy už jste ředitel 20 let nebo ještě víc?
Ještě víc. Vlastně to už je nějakých 27 roků, když započítám působení v Zábřehu i v Olomouci.
Můžeš posluchačům představit, jaká je organizační struktura Charity v České republice a hlavně v Olomouckém kraji?
Samozřejmě Charita kopíruje strukturu církve, takže jsme rozděleni podle jednotlivých diecézí a Charita Česká republika je zřízena Českou biskupskou konferencí, členové jsou vlastně jednotlivé diecéze plus řecko-katolická Charita, takže ono se to někde v tom prostředku potkává z hora a ze spodu. Takže jsme vlastně takový konsenzuální model, kdy musíme najít shodu, když je něco potřeba závažného vyřešit. No a na úrovni diecéze naše charity, kterých je 28, tak mají všechny právní subjektivitu, takže ctíme princip subsidiarity, víceméně dělají všechno samostatně. Máme k tomu ještě hospic na Svatém Kopečku, který má stejné postavení jako jedna z charit. No a naše arcidiecézní charita je takovým koordinačním, metodickým, podpůrným, motivačním centrem, které to dílo zajišťuje, hájí jeho zájmy, vyjednává napříč třeba všemi kraji, kde působíme. Takže je to takový, jako kdyby trochu něco jako holding, který není holding.
Jaký význam těch sociálních služeb v rámci charity, jak to vnímáte pro společnost? Proč je to důležité takové projekty připravovat, realizovat a získávat na ně podporu?
No bez tady organizací tohoto typu, které poskytují sociální, zdravotní anebo kombinované služby, no tak se žádná normální, demokratická, slušná společnost nemůže obejít. Protože jsme nevládní neziskovou organizací, církevní organizací, která na sebe vzala tu odpovědnost za část, za velkou část toho, co tento stát garantuje svým občanům. Takže kdyby naraz padly služby všech poskytovatelů, tak skolabuje tahle společnost, jak funkčně, tak ekonomicky, protože jenom třeba v rámci arcidiecézní charity Olomouc se ročně staráme ve všech službách okolo 50 tisíc lidí. Nedovedu si představit, co by tito lidé dělali, protože často jsou na našich službách životně závislí. Takže byl by to takový docela rychlý kolaps toho, jak ta společnost funguje, spousta lidí by nemohla chodit do práce, nemáme tolik kapacit v nemocnicích a různých zařízeních. Vlastně už si to ani představovat nechci a bylo by to bez všech těch poskytovatelů, kteří mají motivaci, umí a chtějí, tak asi pro společnost velmi špatné.
Určitě se od začátku 90. let, kdy mohla Charita jako církevní právnická osoba obnovit svou činnost a samozřejmě i celá řada dalších neziskových organizací, protože totalitní režim tak těmto organizacím nepřál a samozřejmě měl i trend lidi, kteří jsou s postižením, tak někde dát do ústraní a tvářit se tak, jako by nějaká potřeba sociálních služeb neexistovala, tak od toho období 90. let tak se určitě toho hodně změnilo, co se týká metod profesionalizace, standardů. Mohl bys to nějak krátce, výstižně popsat, protože ty jsi byl vlastně u toho.
Téměř ano. Protože já jsem v charitě od roku 95, ale opravdu fakticky ta činnost byla obnovená v roce 91 a v té institucionální podobě od roku 92. No tak od pravěku do dnešních dnů, anebo taky per aspera ad astra, přes potíže ke hvězdám. Ty začátky byly velmi krušné, protože občanský sektor tady nefungoval, lidé nebyli často zvyklí z doby totality přijmout odpovědnost sami za sebe. Takže od takového různého tápání, jakou cestou se vydat, mnohokrát to byla taky metoda pokus omyl, tak jsme začali jaksi intuitivně tu síť budovat. Na začátku byla spousta ochotných dobrovolníků. Z dobrovolníků se z většiny stali postupně profesionálové a zaměstnanci charit. No a rozvinulo se to dílo do podoby, která až nás někdy samotné překvapuje. Ale neziskové organizace, celý občanský sektor, za mě to je takový citlivý indikátor, jestli v té zemi funguje nebo nefunguje demokracie. Motivovaný občan, který chce, vidí problém a má možnost ho nějakým způsobem řešit nebo k tomu významně přispět, tak je pro tu společnost velké dobrodiní, protože tím, že je motivovaný, tak ta jeho snaha a pomoc bývá často velmi efektivní a je lépe, když ten problém začnou řešit lidi, kteří ho vidí, znají, jsou třeba nablízku těm lidem, často jsou to blízké osoby, než když tady ty věci začne řešit stát někdy od toho zeleného stolu a začne si myslet, že ví nejlépe, jak to má dělat. Ne, nejlépe ví, jak se to má dělat ten, kdo to potřebuje, pak to jeho blízké okolí a pak je to ta místní komunita a ty další složky, ať už jsou to krajské samosprávy nebo stát, ty by měly být pouze garantem dostupnosti a prostředí, ale nechme občana, jestliže může, chce a umí, aby ty věci řešil sám a pomožme mu. Všem se nám to vyplatí. Nejenom lidsky, ale především taky ekonomicky.
Charita vedle toho, že zajišťuje dostupnost kvalitních služeb, tak je určitě i významný zaměstnavatel.
Ano, při posledním sčítání pracovníků jsme byli sami překvapeni, že už máme více než 2000 pracovníků. A náš rozpočet dneska už je víc než 1 miliarda korun a to je jednou charita v naší olomoucké arcidiecézi. Takže samozřejmě na to navázaná nejenom spousta klientů, ale tak pracovníků, jejich rodin, jejich sociálního zázemí. Je to mnoho příběhů a charita opravdu dneska je celorepublikově asi největší nevládní nezisková organizace s největším záběrem a portfoliem tady těch služeb sociální, zdravotní, ale i humanitární. A z toho samozřejmě plyne ta odpovědnost nejenom za ty naše klienty, ale za ty naše pracovníky.
Vnímáte ostatní sociální subjekty jako svoji konkurenci?
Ne, to jsou kolegové. Já teď budu mluvit sám za sebe. Já bych se nejvíc asi bál monopolu charity. A nikdy jsme o něj neusilovali, protože pokud někdo má všechno, ovládá všechno, tak tam je v tom zárodek sebedestrukce. Takže je důležité, že jsou i ostatní partneři, že každý k tomu má možná trošičku jiný přístup, ale jestli má možnost vybrat si svého zubaře, teda v tom lepším případě, tak bych měl mít možnost vybrat si i někoho, kdo mě poskytne kvalitní sociální služby, ať má klient právo volby. A pak samozřejmě je to určitá soutěž, a ať potom rozhodují podmínky, cena, kvalita, ale hlavně ať ten klient to rozhoduje sám, protože on je v tom nejkompetentnější.
To, co říkáte, mě se to moc líbí, protože normálně v biznise konkurence vede ke zlepšování služeb, k inovacím, vytváří nové trendy, takže jsem rád, že to tak je i v sociální oblasti. Jaké inovace a nové trendy jsou v sociální oblasti dneska na stole?
To je tak spíš otázka na pana kolegu Bednáře z Vyšší odborné školy. Ale především opravdu zavedením standardu kvality jsme se snažili posílit práva klienta v té možnosti volby, v tom, aby se na tom procesu podílel, aby spolu rozhodoval, aby byl motivován i k nějaké své pomoci tam, kde ta pomoc není nezbytně nutná. Protože uvedu konkrétní příklad. Někdy to dokonce není levnější, ale je to rozhodně lepší. Mám člověka a můžu mu zabezpečit nákup. Ale můžu toho člověka taky vzít, posadit ho na vozík nebo do auta a můžu mu pomoct do supermarketu, aby si nakoupil on sám. A co má větší kvalitu? Když já rozhodu za něho a koupím mu zboží, které sní a spotřebuje, protože se mu ho dones a nemá jinou možnost, než když si čas od času může třeba sám nakoupit, tudíž on rozhoduje a já jsem jenom prostředníkem té jeho své pomoci.
Olomoucká arcidiecézní charita tak má jako jednu ze svých náplní také zahraniční humanitární rozvojovou pomoc a je všeobecně známé, že dlouhodobě má vazby na Ukrajinu. A samozřejmě nemůžeme se vyhnout té aktuální situaci, respektive tomu, co se odehrálo před 3 měsíci. Bylo vidět, že díky tomu, že Charita má tu zkušenost, tak taky byla první připravena pomáhat. Měla taky jednak místní znalost, ale i schopnost vyhodnotit vůbec tu situaci. Tak chtěl bych se tě zeptat na nějakou reflexi tady těchto skutečností, co se odehrává, jaké jsou konkrétní formy pomoci, ať už u Charity obecně, popřípadě přímo, co ty konkrétně děláš v téhle věci, jak se v tom angažuješ?
Pro mě je to velice těžké a citlivé téma. Takové prioritní destinace máme 2. Dlouhodobě se angažujeme na Haiti, tam už 16 roků. A samozřejmě Ukrajina byla první. Je to země, která je nám blízká, mentálně, jazykově, kulturně. A my jsme se bavili o tom, samozřejmě, kde pomáhat, kde to dává smysl. A na počátku těch úvah kdysi bylo, pokud se nám podaří vyřešit nějaký problém na Ukrajině přímo, nebudeme ho muset řešit tady u nás v České republice. Takže těch motivací samozřejmě byla spousta. Viděli jsme tam velkou chudobu. Viděli jsme tam obrovské problémy systémové, bezdomovectví, bezdomovectví dětí, to je něco, co mě nesmírně zasáhlo. A když jsem vyjel na první cestu na Ukrajinu a byl jsem tehdy seznámen s těmi projekty, tak jak je tam dělali na koleně, za opravdu těžkých podmínek, tak mě samotného to velmi motivovalo k tomu, abychom udělali maximum možného pro to, abychom pomohli aspoň někde. A vždycky jsem si vzpomněl na film Schindlerův seznam, kde tam na konci, když mu dávají ten prstýnek, tak je tam myšlenka, kdo zachránil jednoho člověka, zachránil svět. Ono to není nějaké hloupé klišé, to je prostě skutečnost. A všichni tu globální odpovědnost máme. Proto tu pomoc děláme. A my nemůžeme spasit všechny problémy a bídu Ukrajiny nebo Haiti, na to jsme příliš malí a máme na to omezené zdroje, ale mohli jsme způsobit tomu, že jsme začali pomáhat někde, že jsme sami se snažili přesvědčit Ukrajince, že oni sami to zvládnou, že oni sami to umí, že nás možná potřebují na tom začátku, abychom jim dali nějaký směr, nějakou inspiraci, něco, čeho by se mohli chytit. Pomůžeme jim i s nějakými zdroji. No a tak se pomalu začaly budovat různé projekty. sociálně pastorační centra, pomohli jsme vzniknout novým charitám, pomohli jsme jim budovat i strukturu. Začalo to samozřejmě jako kdysi dávno u nás s nějakým textilem a nebo drobnými podnikatelskými projekty. Ale snažili jsme se tam působit i v té politické rovině. Zvali jsme sem politiky, komunální i ty oblastní, abychom je navnadili na to, aby si dokázali představit, co všechno by mohli mít a co by taky mohli chtít a kam je potřeba napřímit třeba iniciativu, když budou řešit kompetence samospráv, jak rozdělovat peníze, tak aby ten princip subsidiarity tam byl ctěn, to je v podstatě do té doby tam byla neznámá věc. A připravovat občana na to, že on sám může být tím hybatelem, který mnoho věcí dokáže změnit. Takže jednak ta praktická pomoc v těch jednotlivých disciplínách, ať už je to domácí péče, nebo potom hodně jsme řešili to dětské bezdomovectví, podporu třeba nejdřív toho jednoho dětského domova v Bortníkách, potom ale i další, například v Kolomii. A spoléhali jsme a spoléháme tam na ten domino efekt, že když něco jde na místě jednom, tak proč by to nemohlo jít i na místě druhém? A ono to zafungovalo. Tam do těch zařízení se chodí lidi dívat, inspirovat. Charita Kolomie, ta byla v roce 2012 dokonce neziskovou organizací roku na celé Ukrajině. Takže je to spousta různých malých projektů, spousta různých drobných aktivit, ale je to především práce s lidmi a někdy důležitější než ty peníze, které samozřejmě jsou taky důležité, tak je ta zkušenost předat know-how a umožnit jim podívat se za hranici toho, kde je limitují jejich momentální omezené zdroje. Protože můžeme dokázat to, co si umíme představit. Ale oni se do těch představ neuměli pouštět, báli se jich. A to nám přišlo jako důležité navázat s nimi osobní vztah, mít opravdu tam nějaká partnerství, přátelství, otevírat jim oči a motivovat je k tomu, aby ty změny dělali oni sami. My na Ukrajině tvrdím, že neděláme nic. Všechna naše snaha, všechna naše práce je toho hodně, ale snažíme se to všechno dělat prostřednictvím těch našich partnerů. Takže třeba i když jsme pomáhali vybavovat nějaké nemocnice zdravotnickým zařízením po okupaci Východu a Krymu v tom roce 2014, tak vlastně těmi skutečnými dárci fyzickými na Ukrajině byli ukrajinští partneři. My jsme byli pouze prostředníky té pomoci. Tím jsme jim zase pomáhali budovat jejich pozici tam. Takže je to spousta věcí, nedokáže si už dneska vůbec na všechno ani vzpomenout, ale hodně silně, citlivě mi to zasáhlo do života, ale jsem za tu zkušenost nesmírně rád, protože po zkušenostech z Haiti a z Ukrajiny si moc dobře uvědomuji, jak já se mám dobře, jak v ničem vlastně nestrádám a že je potřeba, abychom si tyhle věci připomínali všichni.
Před 3 měsíci se ale situace radikálně změnila a problém z Ukrajiny, problém Ukrajinců, se najednou stal i naším problémem. A zde jste pomohli jakým způsobem?
Problém Ukrajinců vždycky naším problémem taky byl. Protože už před napadením Ukrajiny Ruskem, tak tady pracovalo možná 150 tisíc lidí. A bavíme se jenom o těch legálních. Protože si tady vydělávali na zabezpečení a lepší živobytí, než jak mohli doma. Ale ta válka na Ukrajině, ta všechno změnila už v tom roce 2014. A najednou skutečně po době takové plíživé agrese, kde to nezasáhlo celé území, tak tam došlo k regulérní válce. A v roce 2014 Ukrajina se potýkala s první migrační vlnou, kde z východu Ukrajiny a z Krymu se pohnula na 2 miliony lidí. A ti lidi se rozprostřeli po celém území Ukrajiny, takže už v té době jsme pomáhali řešit uprchlickou krizi vnitřní na Ukrajině, protože často lidé odcházeli tak jako dnes, neměli nic, takže jsme se snažili pomoct našim partnerům, aby tu situaci zvládli. A potom tam byla samozřejmě i pomoc třeba v oblasti psychologické a posttraumatické oblasti, kdy jsme školili ukrajinské psychology, vybavovali jsme třeba nemocnice trošku lepším vybavením, materiálem, plus samozřejmě ta standardní činnost, ale byla to vlastně jenom taková slabá rozcvička na to, co se stalo v únoru letošního roku. A vlastně už několik dní předtím, když jsem tu situaci sledoval, tak jsem viděl, že je to jenom otázka času, kdy k tomu dojde, protože to Rusko ty plány má pořád stejné. Propojit se s Podněstřím a otevřít si cestu na Balkán. A to obklíčení Ukrajiny, ať už jsme viděli Bělorusko, Rusko nebo oblast od Krymu a z Černého moře a Podněstří, tak to už bylo vidět, že to je velký průšvih. Takže já jsem ani tak nebyl zaskočený tím, že se to stalo. Byl jsem zaskočený tou brutalitou, tím, jak se opravdu Rusko projevilo jako naprostí barbaři, srovnatelní s Islámským státem, jak je to bezohledné, kruté, nelidské ve vztahu k civilistům, k dětem. Tam se cíleně bombardují školy, nemocnice. A samozřejmě v té chvíli jsme věděli, co bude následovat. A začali jsme se připravovat na to, že ta uprchlická vlna nás ve velmi krátkém čase zasáhne. Takže na prvním místě to v té chvíli opravdu byla pomoc těm uprchlíkům, kteří sem začali masivně chodit, překračovat hranice. Jenom s pomocí Charity jsme pomohli najít ubytování v rámci naší diecéze víc než 4 000 běženců. Není to jenom ale o tom, že jim najdeme ubytování, ale musíme jim zabezpečit tlumočení, doprovázení, vyřízení na úřadech, dávky. Musím říct, že v tomhletom to naprosto skvěle zafungoval i stát, kdy v naprosto rekordním čase vytvořil legislativní podmínky, praktické podmínky pro všechny ty registrace, pro zabezpečení zdravotního pojištění. To je něco, co nám velice pomohlo, protože jsme měli obavy z doby covidové, aby to nebylo vedeno stejným způsobem. Ale samozřejmě chyby se dělají, ale první to byla starost o tady zvládnutí té uprchlické vlny. Naprosto nás zaskočila a šokovala solidarita jako Čechů. Já jsem vždycky tvrdil, že Čechové jsou velmi solidární národ. A když je někde nějaký problém, tak se umí podělit, umí na to zareagovat, ale že to bude v takové míře. Možná ta zkušenost z roku 68, že jsme si všichni uvědomili, že teď opravdu je někdo v naprosto neřešitelné situaci a jestli jsme slušní lidi a chceme se ráno podívat do zrcadla, tak opravdu musíme. Takže samozřejmě při té vší hrůze a při tom, jak jsme s těmi lidmi komunikovali a jak jsme museli vyslechnout ty příběhy, strašné příběhy i té krutosti, tak se tam zas objevovaly i ty světlé momenty právě v té pomoci, ochotě se podělit, nabídnout dokonce svůj byt, společnou kuchyňskou linku, záchod, vanu. To jsou věci, které do té doby si tady nikdo nedovedl představit a při těch minulých uprchlických vlnách, kdy si myslím, že jsme to úplně nezvládli, tak tentokrát si myslím, že ten reparát jsme jako národ složili na jedničku. A pak samozřejmě je to o té dlouhodobé pomoci, protože ta prvotní vlna nadšení, ta vždycky opadne. jak už to taky není za všech okolností zpráva číslo jedna, ale je náš společný úkol v tomhletom to nesklamat a vydržet a taky nesklamat sami sebe. Nejenom ty Ukrajince, kteří tady jsou a čekají opravdu na tu pomocnou ruku. Ale když bychom v té věci selhali, tak to bude taky naše trauma. A já si myslím, že zatím si jako národ vedeme pořád velmi dobře.
Máme za sebou covidový období, teďka je období krize ukrajinsko-ruské války, ale lidi v charitě jsou pořád jedni a ti stejní. Je to ohromně vyčerpávající období. Jak to zvládají?
To jste narazil na velký problém, protože samozřejmě ty dva covidové roky, plus k tomu přibylo ještě tornádo třeba na Jižní Moravě, to jsou často velké události. My nemáme ten tým lidí nafukovací a opravdu k těm standardním službám, které poskytujeme a které nesmí poznat, že se něco děje, tak teď přibyly další zátěže, a to velké. A vlastně všechno se to táhne s týmy lidí, kteří za normálních okolností vůbec to není tak, že by neměli co dělat anebo nebyli vytížení. Tohle se dělá často za velkých osobních obětí všech pracovníků, mnoha dobrovolníků v charitách, a za tohle jim patří obrovský respekt a poděkování. Protože kdybychom měli vyčíslit všechny hodiny, vlastně už tisíce, které jsme museli na to vynaložit a přenásobit to nějakou mzdou, tak bychom byli dneska na milionech. Nemáme na to zdroje, nemáme na to peníze a o to víc si těch pracovníků vážím, o to víc si vážím toho, že nám neutekli. A je to i o tom, že všichni si uvědomujeme, že tenhle tento problém nezmizí. Mnoho z těch lidí se tu bude integrovat, protože jejich města, vesnice už neexistují. Jsou smazána z mapy. Takže nemají svůj byt, nemají svůj dům, nemají často příbuzné, kteří byli povražděni. Takže budou hledat jiný život, jinou perspektivu a budou ji hledat u nás, kde mají tu výhodu, že se domluví. Takže ta zátěž bude dlouhodobá. A myslím si ale, že jako společnost na to můžeme v mnoha ohledech vydělat. Ukrajinci jsou fajn, velice pracovití lidé. Jsou v mnoha směrech opravdu ještě vyznavači takových těch běžných, normálních, obyčejných, tradičních hodnot, jako je přátelství, jakási otevřenost, pohostinnost. Mají opravdu v sobě i hluboký jakýsi duchovní základ a to, co mě někdy jim až trochu závidím, jejich vlastenectví. U nás se velice často zaměňují pojmy jako nacionalismus a vlastenectví. Myslím si, že my v České republice máme s nacionalismem větší problémy než Ukrajinci. A u nich v parlamentu se žádné strany extremistické nedostaly. Měli 1,6 ve volbách. My to máme trošku horší. Ale oni opravdu jsou vlastenci. A cítí to tak od dětí. Je to vidět třeba i na těch chlapcích, které se nám sem podařilo přemístit, že oni opravdu velice prožívají to, co se děje na Ukrajině. A oni to mají v sobě. Že až budou dospělí, tak budou pomáhat Ukrajině, budou jí bránit. Jo, to je něco, co my v sobě musíme možná znovu objevit a znovu si uvědomit, že vlastenectví je jakási ctnost a že národ je hodnota, za kterou je možné a někdy správné položit i život.
Posloucháte podcast Až po okraji s ředitelem Olomoucké arcidiecezní charity Václavem Kepretem. Co tebe osobně pro tu náročnou práci inspiruje a co tě motivuje?
V první řadě musím, jak si říct, že se snažím být člověk věřící. A víra, která se neprojevuje praktickými skutky, žádná víra není. To je jenom hraní si na něco, ta je mrtvá. Takže určitě toto je jedna z hlavních motivací vlastně po celý život. Být dobrý křesťan znamená být člověk, který se snaží být jaksi i odpovědným člověkem a empatickým vůči druhým a nebýt lhostejný k trápení a těžkostem druhých lidí. A pak samozřejmě je to, že já tam mám tolik přátel, tolik známých a že už mě to natolik vlastně zasáhlo do soukromého života. Třeba do toho dětského domova jezdíme 20 let. Máme tam už absolventy vysokých škol. Už to je jakýmsi způsobem součást širší rodiny. Ta odpovědnost vůči ním ji už cítím. Z toho se už člověk nemá šanci nějak vyhrabat, zatím se nedají zavřít dveře.
Kdybyste si měl představit nějaký svůj ideální den, jak by takový den vypadal?
Často jsem ve stresu z toho, že nestíhám. Nestíháme všichni. Nestíháme často proto, že nemáme dost peněz na to, abychom měli odpovídající počet personálu, protože ty úkoly opravdu jsou někdy dopředu neznámé. Často musíme improvizovat. Takže určitě bych si přál mít větší prostředky na investice do lidí, do pracovníků, do zabezpečení. To je asi to nejdůležitější. Dobří pracovníci, to je náš největší poklad, naše největší deviza. A té si musíme považovat. Chtěl bych mít nějaké větší, zázračnější schopnosti, jak zvládat víc věcí najednou, protože někdy mám pocit, že už jsem špatný hasič a že řešíme to, kde to hoří nejvíc a to, co doutná, že může ještě počkat, tak to mě občas hodně stresuje. Ale ideální den, no co to je ideální den? Ideální den je, když se podaří udělat něco, z čeho má někdo nějaký užitek a vám to třeba umožní mít z toho dobrý pocit, radost. Jo, tady se něco povedlo a možná jsem ten den neprožil nadarmo.
Život nabízí spoustu překvapení. Kdo vás v nedávné době pozitivně překvapil?
Vrátím se teď opravdu asi k té situaci, kdy jsme se rozhodli nabídnout tomu dětskému domovu v těch Bortníkách pro jejich bezpečnost vlastně přesídlení na čas do České republiky. Pustili jsme se do něčeho, co jsme vůbec netušili, co nás čeká. Já jsem nenarazil na nikoho, kdo by nám nechtěl pomoct. Přestože všichni z toho byli zdivočelí a zděšení, protože něco takového se to ještě nestalo, přetáhnout přes hranice 30 dětí bez pasů a vlastně jenom s dvěma lidmi do provodu. Pomáhali Slováci, slovenská charita, ale i úředníci. Snažili se pomáhat pohraničníci na hranicích. Pomáhali nám lidi s vyřízením všech formalit, zabezpečením vlastně bydlení. Naprosto fantastickým způsobem nám pomohla právě obec Loukov, kteří je přijali s otevřenou náručí. A spousta bylo okolo toho někdy na první pohled zdánlivě neřešitelných těžkostí, ale vlastně s tou ochotou a s tou podporou těch lidí, to byla tak úžasná zkušenost. Já si fakt nepamatuju takovou vstřícnost, ale těch lidí, kteří nás takto až překvapovali, zaskakovali, často lidi, kteří nemají moc prostředků a přišli s velkorysými dary, v řádech třeba i desítek tisíc korun. To je něco, co vám vyráží dech dnes, denně, nám nikdo nenadával do telefonu, nám nikdo neocekával, nikdo nás od nikud nevyhodil. Jako to je něco, já jsem měl pocit, jestli kdybychom neřešili tak vážnou situaci, jestli už náhodou tady nenastalo nějaký nebe nebo zkouška na něj. To jako, ne, já jsem nadšený. Ty 3 měsíce byly nesmírně náročný. Je to možná ta nejtěžší situace, kterou jsme všichni prožili. Ale ta solidarita, ta ochota vlastně tisíců lidí, s kterými jsme byli v kontaktu, kteří byli ochotní třeba už jenom ty lidi poslouchat, když jim rozuměli jenom na 30%, jo, doprovázet je, kam bylo potřeba. Ne, já nemůžu říct jednu konkrétní zkušenost, to bylo strašně nespravedlivé. Bylo jich tisíce.
Co bys popřál našim posluchačům?
Pokoj a život v míru. Protože my s některými výrazy, jako je válka, terorismus a podobně, vyslovujeme to neuvážlivě, aniž bychom si uvědomovali pravý význam těch věcí. Máme velké štěstí, že 70 roků žijeme v míru, ale přál bych taky lidem, aby měli zdravý rozum, aby se nenechali zmasakrovat nejrůznější propagandou, která je neskutečně agresivní a jediný cíl je vnést mezi lidi nenávist, závist, chaos a potom je to situace, která nás všechny semele a mohli bychom za to opravdu vysokou cenu zaplatit všichni. Ať sobě lidi hledají cesty, jak si vzájemně vycházet vstříc, pomáhat a dělejme to, co nám káže naše srdce a svědomí. A aspoň taková vodítka, nenechme se o ně připravit a nepodléhejme hloupé propagandě, populismu. A když už někde na světě je takový problém, jako je teďka na Ukrajině, tak zůstaňme pořád těmi Čechy, kteří to dokáží vnímat, dokáží tomu jít naproti, dokáží pomoct ty problémy řešit. A vlastně to je to nejpraktičtější, jak má vypadat láska lidí mezi sebou. Moc bych to přál všem lidem, sobě, do rodin. Zůstaňme hrdí Češi, dobří vlastenci, ale především obětaví, ochotní a citliví lidé.
Tak já děkuji Václavu Kepertovi, řediteli arcidiecézní Charity Olomouc. Děkuji za rozhovor. Bylo to velmi milé povídání. Já bych chtěl ještě na závěr poděkovat nejen jemu za tu práci, kterou pro tu společnost, která kolem nás je, dělá, ale zároveň i zaměstnancům Charity, protože není to jenom o tom lídrovi, ale je to taky o tom týmu, který má kolem sebe. A několikrát to dneska zmiňoval, že ty lidi dneska jdou za hranu toho, co jsou schopni dělat, a díky moc za to.
Děkujeme i našim milým posluchačům a těšíme se společně na další díl. A nezapomínejte využívat každý den i váš potenciál až po okraji.